katatlong larawan, ang manog sa harden. Genesis Kapitulo 3, Versikulo 1, Tubtob 8. Isa kaadlaw ang pulong sang Ginoo kay Adan, mahimo ninyo kaunon ang mga prutas sa harden, pero indigid ninyo pagkaunon ang bunga sang kahoy sang pagkakilala sang maayo kag malaot. Kag sa adlaw nga magkaon ka sa iya, mapatay ka nga totoo. Si Satanas nga gintuga nga anghel sang Ginoo, nangin iya nga kaaway. Sa kaadlaw, si Satanas nagkaris sa harden sa dagway sang isa ka matahom nga manog. Kag siya nagbinutig sa babae, siling niya sa iya nga indi siya mamatay kung kauno niya ang bunga sang kahoy nga ginadili sang Ginoo sa ila. Kag ginpilit niya ang babae nga magkaon. Ginhatagan man sang babae ang iya upod nga lalaki nga si Adan. Kag nagkaon man, ginlalis nila ang Ginoo kag indi na nila nakilala sing lubos ang Ginoo. Sila nahuya sa isa kag isa tungod sila nga duha wala sing mga bayo. Kag sila nanago sa Ginoo.